es domāju, ka abi braucieni bija vienlīdzīgi diezgan. Bija pāris ļoti, es teiktu, diezgan labas sekcijas, tādas, kā es arī varu braukt treniņos. Tā kā braukšana, es domāju, bija pilnīgi vienāda, liela šķirība neredzu. Trase, nu, katru reizi mums jau ir jauna trase, tas ir katru reizi kaut kas jauns, un, bet, nu, ja mēs nu, tādām konfigurācijām runājam, tad šī trase bija nedaudz sarežģītāka. Pirmajā trasē bija vairāk tāds ritms, tu varēji uzķert, bet es teiktu, abas trases bija ļoti labas, un sagums bija izcils abās divās trasēs. Nu, pirmajā es finišēju, kas ir forši. Otrajā man, diemžēl, sanāca pieļaut vienu kļūdu. Es uzbraucu virsū mietam, bet mazliet pastāstīšu, ka kalns labošanā tas ir diezgan raksturīga lieta. Tas var būt milimetrs un nu, viss. Un, ja mēs pasamies, tad Sāra Hektora, kura arī pirms divām dienām šeit pat vinnēja zelta medaļu, izdarīt tieši tādu pašu kļūdu. Tā kā tas nu, parāda, ka sports ir nežēlīgs un viņš prasa no visiem vienādi. Nu, vēl tāda liela analīze man nav sanākusi izveikt, jo treniņu, jo sacensību, respektīvi procesā, sacensību dienā es vairāk koncentrējos uz to, kad es pati labi slēpoju, izpildu labi savu tehniku un es īsti neskatos tik daudz uz tām sekundēm, tieši šajās sacensībās. Bet, ja mēs, nu, jā, es domāju, ka es to vēlāk paanalizēšu un varēšu jau tā vairāk saprast, kuras sekcijas varbūt bija labākas, kuras sliktākas, bet ja es tagad tā, nu, tagad tā ātri uzmetot aci, ka es atceros tos rezultātus, es domāju, ka līdz pēdējiem stāvumam bija diezgan ok. Es teiktu ok, jā. Šis sports ir fantastisks un tas, ka viss ir iespējams, ja tu strādā un ja tev ir pārliecība. Šis sports ir ļoti daudz finansiāli prasa un jā, ja man ir iespēja to darīt finansiāli, tad es redzu to kopā ar Dināru Doršu, kas ir arī Latvijas slēpošanas federācijas prezidents un kurš arī ir izcils treneris. Un es domāju, tad kopā ar viņu saliktu plānu un nospraust kaut kādu mērķus tuvākos un tālākos un tad pēc tā arī virzīties. Kā man šodien gāja? Ak, Dievs, man īstenībā gāja ļoti labi. Es biju mentāli ļoti labā vietā. Īstenībā es biju diezgan pārliecināta gājusi startu. Man netrīcēja ne kājas, ne rokas, nekas. Es zināju, kas ir jādara trasē, es biju gatava braukt un protams, ka ir sāpīgi. Es ļoti, ļoti gribēju iebraukt tajā finišā un pacelt rokas un pateikt čau Latvijai, bet nu, tāds ir sports un es gribēju izdarīt labāko. Nu, šoreiz, diemžēl, veiksme nebija manā pusē, bet es ticu, ka citreiz būs.